ndëruar mirëdita, po ndiqni Radio në Evropa e Lirë programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Albana Isufi dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Presidentja Jahja takon homologun kroat Josipović në Zagreb. Kosova ka shënuar përparim në qeverisje lokale gjyqësor, por jo edhe në procesin zgjedhor, thuhet në raportin e Freedom House. Shtetet e Bashkuara cilësojnë kundër produktiv mohimin e gjenocidit në Srebrenicë nga ana e Nikolićit. Banka Botërore vlerëson se 6 vendet e Ballkanit, mes tyre edhe Kosova, përballen me ngadalësim të ekonomisë si pasojë e krizës në Eurozonë. Këto dhe zhvillime tjera mund t'i ndiqni në vazhdim të emisionit, por sipas sillim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga sot në Zagreb është takuar me presidentin e Kroacisë Ivo Josipović dhe me zyrtar të tjerë të lartë të këtij vendi ka njoftuar presidenca e Kosovës. Më herët zyra e presidentit të Kroacisë paralajmëroi se teme bisedimeve do të jenë marrëdhëniet e dyanshme Kroaci-Kosovë, mbështetja e Kroacisë në rrugën e Kosovës për në Bashkimin Evropian, përmirësimi raporteve ekonomike, situata në rajon dhe pozita e pakicës kroate në Kosovë si dhe ajo e shqiptarëve të Kosovës në Kroaci. Shtetet e Bashkuara shprehin keqardhje për deklaratën e presidentit të ri të Serbisë Tomislav Nikolić, me të cilin ai mohon gjenocidin në Srebrenicë. Presidenti Nikolić ka mundësi që të krijojë ton konstruktiv brenda në rajon, por deklaratat e tij të pa bazë lidhur me Srebrenicën dhe krimet tjera të luftës janë kundërproduktive në promovimin e stabilitetit dhe pajtimit në rajon, thuhet në deklaratën e zëdhënësit të Departamentit Amerikan të Shtetit Mark Toner. 6 vendet e Evropës juglindore, Kosova, Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Maqedonia, Mali, Zi dhe Serbia, po ballafaqohen me ngadalësim të konsiderueshëm të rritjes ekonomike si pasojë e pasigurive në rritje në Eurozonë, thuhet në një raport të Bankës Botërore. Në raport thuhet se kushtet e dobta ekonomike në Eurozonë kanë ushtruar një frenim në aktivitetin ekonomik dhe në të ardhurat qeveritare në këto 6 shtete. Organizata Antikorrupsion Transparency International thotë se raportet ndërmjet bizneseve dhe qeverive po e mundësojnë korrupsionin dhe e minojnë stabilitetin ekonomik në Evropë. Ky vlerësim u bën në raportin më të ri të kësaj organizate, në të cilin theksohet se hendeçet në qeverisje kanë kontribuar në skandalet financiare dhe politike në pothuajse secilin shtet evropian gjatë vitit 2011. Partitë politike, bizneset dhe administratat shërbyese civile thuhet se janë lojtarët më të dobët në luftën kundër korrupsionit në gjithë Evropën. Shtëpia e Bardh ka konfirmuar vrasjen e numrit 2 të Al-Qaidës Abu Yahya al-Libi dhe ka vlerësuar se kjo është goditje madhore kundër këtij rrjeti terrorist. Zëdhënësi i shtëpisë së Bardh Jay Carney nuk ka specifikuar se si është vrarë ky person, por zyrtar të paidentifikuar amerikan më herët u kanë thënë agjencive të lajmeve se ai ishte vrarë nga një sulm i telekomanduar në Pakistan më 4 qershor. Ish-guvernatori i Massachusettsit Mitt Romney ka fituar në votimet paraprake në 5 shtete, duke përforcuar edhe më tepër pozicionin e tij për nominim të Partisë Republikane për zgjedhjet presidenciale kundër presidentit Barack Obama. Romney fitoi në Kaliforni, New Jersey, Dakota Jugore, në Meksikon e Re dhe në Montana. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me materiale tjera të përgatitura. Kombët në tranzicion 2012 është raporti më i ri organizatës Freedom House, i cili analizon zhvillime demokratike në Evropën qendrore dhe lindore, si dhe në Euroazi. Në pjesën për Kosovën, organizata njeh përmirësime në qeverisjen lokale dhe në gjyqësor, por jo edhe në procesin zgjedhor. Valona Tela ka përgatitur përmbledhjen e këtij raporti.
Bashkimi Evropian vazhdon të ketë ndikim pozitiv në vendet e Ballkanit Perëndimor, i cili me perspektivën e antarësimit shërben si motivi i vetëm për reformat demokratike në këto vende, thuhet në raportin më të ri të organizatës Freedom House, i cili mban titullin Kombet në tranzicion 2012. Megjithatë, pavarësisht synimeve publike për integrim, shumë nga reformat kanë stagnuar, duke bërë që në këtë aspekt Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Kosova dhe Macedonia, të shënojnë në rënje gjatë vitit 2011, vlerëson Freedom House. Si pas raportit të organizatës, Kosova ka bërë hapa të mëdhenj prapa në procesin zgjedhor të dhjetorit 2010. Zgjedhjet ishin dëmtuar nga mashtrimet, ndërsa në komunat ku është rivotuar, ato janë bojkotuar nga qytetarët, gjë që ka dëshmuar mungesën e besimit në sistemin politik, thuhet në raport. Si pas ti, Kosova ka shënuar përmirësim në qeverisjen lokale me krijimin e komunave të reja dhe me kushtet më të mira për i pranimin dhe integrimin e të kthyerve. Kjo, si pas raportit, ka luajtur rol të rëndësishëm në avancimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian për liberalizimin e vizave. Organizata Freedom House thot se Kosova ka shënuar përmirësim edhe në pavarësin e gjyqësorit. Për Shqipërinë, raporti nuk nje asnjë përmirësim, duke thënë se viti i trazuar politik e ka zhvendosur vendin edhe më larg kandidaturës për BE. Freedom House thot se zgjedhjet lokale janë karakterizuar me shkelje të mëdha, duke kujtuar këtu edhe vendimin gjyqësor për të zgjidhur mosmarrveshjet rreth kryebashkiakut të Tiranës. Gjyqësori në Shqipëri, sipas raportit, është përkeqësuar me ndikimin politik, ashtu si edhe me vrasjen e një gjykatësi për herë të parë në historinë e vendit. Në fund të vitit 2011, përparimi i Serbisë është vlerësuar pozitivisht nga Bashkimi Evropian, i cili kandidaturën evropiane të këtij vendi e ka lidhur edhe me bashkëpunimin e tij në kapjen e të akuzuarve për krime lufte, thot organizata Freedom House. Ajo po ashtu kujton arrestimin e Ratko Mladićit dhe të Goran Hadžićit nga ana e shtetit serb. Megjithatë, organizata thot se as Serbia, as Mali i Zi nuk kanë shënuar ndonjë ndryshim rezultatin nga raporti i 2011-s. Në pjesën për Maqedoninë, Freedom House thot se qeverisja kombëtare në vend ka shënuar rënje për shkak të mosmarrveshjeve rreth kontestit të emrit. Sipas raportit, Bosnia dhe Hercegovina ka shënuar përkeqësim rezultati për të katërtin vit me radhë, këtë herë me dështimin e vazhdueshëm të partive parlamentare për të formuar qeverinë.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Misioni i EULEX-it i konsideron të papranueshme kushtëzimet dhe kërcënimet e të ashtuquajturit shtabi emergjencave në veri, i cili thot se ka marrë vendim që stafi të këtij misioni t'u andaloj qarkullimin e lirshëm në veri të Mitrovicës. Ata që pengojnë lirinë e lëvizjes do të ballafaqohen me ligjin u është kundër përgjigjur EULEX-i strukturave paralele serbe të veriut. Për më shumë rreth këtyre zhvillimeve ndjekim një kronik të zgjatin gashit.
Blokimi i rrugëve sulmi ndaj zyrtarëve të Bashkimit Evropian, si dhe ushtarëve të KFOR-it apo nxitja drejt për drejt apo e tërthort për dhunë, janë vepra të paleshme dhe si të tilla mund të shpijnë deri te arrestimi apo ndjekja penale e personave të përfshirë, ka thënë për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi i EULEX-it Blerim Krasniqi.
EULEX-i dëshiron ta bën të qartë se sundimi i ligjit duhet të mbisotrojë. Kërcënimet e dhuna janë vepra të kriminalëve, e kriminalët do të hetohen aty ku ka prova të mjaftueshme, do të sillen para drejtësisë.
Me këtë rast misioni EULEX-it i ka rikujtuar të gjithë se duhet të ketë liri të lëvizjes të pakurzuar në gjithë territorin e Kosovës e në veçanti në veri. Reagimi EULEX-it ka pasuar një vendim të ashtuquajturit shtabi emergjencës në veri të Mitrovicës i udhëhequr nga strukturat paralele serbe sipas të cilit EULEX-i ndalohet të lëvizë lirshëm në veri të Mitrovicës. Lidhur me situatën aktuale në veri për Radio Evropa e Lirë është prononcuar edhe zëdhënësi i KFOR-it Dan Harvey. KFOR-i i inkurajon të gjithë njerëzit e përgjithshëm që të mos bëjnë deklarata nxitëse dhe që në mendjet e tyre të veprojnë në mënyrë paqësorë, ka thënë zëdhënësi Harvey. Të premten, dy ushtarë të KFOR-it dhe të paktën tre serb lokal që janë plagosur gjatë aksionit të forcave paqëruajtëse për heqjen e barrikadave në Rudar afër Zveçanit. Një barrikadë e tillë tani ka mbetur tek ura mbi lumin Iber, e cila e ndan pjesën jugore dhe atë veriore të qytetit. Njëri nga liderët e serbëve të veriut, Milan Ivanović, thotë se çdo përpjekje për largimin e kësaj barrikade do të mund të nxiste një destabilizim të gjerë në veri. Kjo do të nënkupton të rrezikim në interesave tona vitale dhe reagimi mund të jetë i pakontrolluar, thot Ivanović. Sipas tij, serbët edhe përmes referendumit janë shprehur se nuk i pranojnë institucionet e Kosovës dhe se kjo barrikadë i ndan ata edhe fizikisht nga Republika e Kosovës, kështu që sipas Ivanovićit, largimi i kësaj barrikade mund të jetë me pasoja të mëdha. Ndërkohë qytetarët serb shprehin mjaft të pafuqishëm që të pengojnë aksionet eventuale të KFOR-it dhe EULEX-it për largimin e barrikadave.
Kupita dash.
Kush na pyet neve? Ne s'kemi as polici e as ushtri. Dhe çka mundemi ne qytetarët apo çka mund të bëjë një kryetar i komunës, mbase asaj s'mund të bëj asgjë, thot ky qytetar serb me emrin Jovan Milenković. Sidoqoftë strukturat paralele të komunave serbe në veri i kanë ftuar serbët që të dalin nëpër barrikada, kurse i kanë kërcënuar të gjithë qytetarët serb që pranojnë të punojnë në zyrën administrative të qeverisë së Kosovës në veri se ata do të ballafaqohen me sankcione sipas ligjeve të Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Partitë politike në Kosovë ende nuk kanë arritur konsensus lidhur me reformat zgjedhore, thonë zyrtarët e Komisionit për Reforma Zgjedhore të Kuvendit të Kosovës. Deputetët e partive më të mëdha në Kosovë thonë se janë të gatshëm të diskutojnë mundësitë për të arritur një konsensus. Megjithatë, ata thonë se arritja një konsensusi do të varet edhe nga liderët e subjekteve politike. Kronike korrespondentit Bekim Bislimi.
Reforma zgjedhore ende mbeten pengi një konsensusi të liderëve të partive politike në Kosovë. Zyrtarët e Komisionit për Reforma Zgjedhore të Kuvendit të Kosovës thonë se çështjet e natyrës teknike juridike tashmë janë trajtuar dhe sistemuar në draft ligjin për zgjedhjet, por ngjecjet janë të theksuara ende lidhur me çështjet e natyrës politike, siç janë çështja e zonave zgjedhore, pragu zgjedhor dhe listave zgjedhore. Haki Demolli, deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, si dhe kryetari Komisionit Zgjedhor, thot se pas vazhdimit të mandatit të këtij komisioni është mbajtur një takim me partitë politike, ndërkohë që takimi i dytë, i cili ishte parapart të mbahet në fillim të këtij muaji, nuk është mbajtur fare për shkak se ka munguar lideri i Partisë Demokratike të Kosovës.
Në takimin e fundit të kryetisë së DKS-së është diskutuar për 4-5 herë, nëse nuk gaboj, pikërisht çështja e sistemit zgjedhor. Dhe lidhe ka jashtë i dashme që dhe dalim në takim në radhës me liderat politik me propozime alternative që ka do të thotë është i dashme të bëjnë koncesionet të saktuara.
Ndryshe, Behar Selimi, deputet në Kuvendin e Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se lidhur me çështjet kontestuese në procesin e reformave zgjedhore për të cilat kërkohet konsensus, ky subjekt politik është ende duke diskutuar brenda për brenda vetë subjektit.
PDK akoma është duke diskutuar për këto çështje brenda partisë, kurse procesi mendoj është ngadalësuar si rezultat i mungesës të dakordimeve mes liderëve të partive politike.
Në anën tjetër, deputeti Humolli nuk ka dhënë ndonjë detaj rreth asaj se cilat do të jenë qëndrimet e Lidhjes Demokratike të Kosovës në takimin e radhës ndërmjet liderëve të subjekteve politike lidhur me reformën zgjedhore.
Ne nuk do të dalim me detaje të caktuara të këtij propozimi në opinion. Mirë, po gjithsesi gjatë takimit do dilet me këto qëndrime dhe do të shifet se cilat parti do të jenë parafërta me qëndrimet e tjera.
Ndërkaq që as deputeti Selimi nuk ka dhënë ndonjë detaj se cilat do të jenë qëndrimet e Partisë Demokratike të Kosovës lidhur me arritjen e një konsensusi për reformat zgjedhore.
Partia Demokratike ju ka përgjegjë kërkesave të tjerëve për reformë zgjedhore dhe sigurisht që mendimet e tyre, opinionet e subjekteve tjera politike janë duke u diskutuar brenda organeve të partisë, por ju a them se akoma konkretisht nuk ka diçka që do të mund të artikuloja në mënyrë të drejtë për drejtë për juve.
Sidoqoftë, mos pajtimi i subjekteve politike për çështjet e karakterit politik të reformave zgjedhore e ka zvarritur procesin dhe Komisioni për Reforma nuk ishte arritur që t'i përmbyll ato gjatë mandatit 12 muajsh. Këtij komisioni është vazhduar mandati për 3 muaj, ndërkohë që problemet, të cilat nuk kishin arritur të zgjidheshin brenda mandatit të parë, vazhdojnë të jenë ende pengesë për reformat zgjedhore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sjellim parambylljes disa nga titujt kryesor. Presidenti i Kosovës Hati Fete Yahya Aga takon homologun kroat Josipović në Zagreb. Kosova ka shënuar përparim në qeverisje lokale e gjysor, por jo dhe në procesin zgjedhor, thuhet në raportin e Freedom House. Shtetet e Bashkuara e cilësojnë kundër produktiv mohimin e gjenocidit në Srebrenicë nga Ana Nikoliçit. Banka Botërore vlerëson se 6 vendet e Ballkanit, mes tyre dhe Kosova, përballen me ngadalësim të ekonomisë si pasojë e krizës në Eurozonë. Dëgjues të nderuar, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mesditës. Ju ftojmë të na ndiqni në programet tona të radhës në orën 16:21. Ndërkaq, për të njohur më të rejat nga Kosova, rajoni e Bota, vizitojeni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.